η ελληνική φωνή. Είμαστε ευτυχείς να σας φέρουμε σπουδαία μηνύματα και θαυμάσια νέα. Είμαστε ευτυχείς που αν και στενοχώριες και προβλήματα υπάρχουν, υπάρχει ένας καλός Θεός που είναι πανέτοιμος να μας βοηθήσει σε κάθε πράγμα και να μας χαρίσει ειρήνη και γαλήνη της ψυχής. Είμαστε ευτυχείς που ο καλός Θεός μας έδωσε ένα βιβλίο που είναι μεγάλος θησαυρός. Αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Αυτό το θαυμάσιο και ανεκτίμητο βιβλίο είναι το ψωμί που χορταίνει την πείνα του ανθρώπου και το ζωντανό νερό που σβήνει την δίψα του. Είναι το μεγάλο φως που φωτίζει το δρόμο της ζωής. Αυτό το μοναδικό βιβλίο είναι η βάση των μηνυμάτων της ελληνικής φωνής. Ξεκίνα στη ζωή. Τεύχος 1. Η γενιά μας είναι ανασφαλής παρά τις επιτυχίες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αντιμετωπίζουμε βουνά από αναπάντητες ερωτήσεις. Τι να κάνουμε σχετικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος? Πώς μπορεί να σταματήσει ο απέσιος εξοπλιστικός ανταγωνισμός? Υπάρχει μέλλον πέρα από την ασταθή παγκόσμια οικονομία? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά καθημερινά προσωπικά προβλήματα όπως το άγχος, το φόβο, τη μοναξιά, τα συζυγικά και εκπαιδευτικά προβλήματα? Μια τετριμένη αλλά επίμονη ερώτηση είναι: ποιο είναι το νόημα της ζωής? Από πού ήρθα? Γιατί υπάρχω? Και πού πηγαίνω? Η βίβλος, η Αγία Γραφή, δίνει αποφασιστικές απαντήσεις στις σημερινές ερωτήσεις και λύσεις για τα σημερινά προβλήματα. Αξίζει να την διαβάσουμε. Πολλοί δεν ξέρουν πώς να ερμηνεύουν την βίβλο. Πιστεύουν ότι η μελέτη της βίβλου είναι χάσιμο χρόνο. Είναι αλήθεια ότι η πραγματική αξία της βίβλου δεν γίνεται αμέσως κατανοητή, αλλά σίγουρα όποιος είναι έτοιμος να ξοδέψει λίγο χρόνο για να διαβάσει την βίβλο, θα βγει κερδισμένος. Θα αποκτήσει μια στενή σχέση με τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου. «Είμαι άρρωστη», έγραψε μια ψυχή, «και συχνά υποφέρω από δυνατούς πόνους. Για μένα η βίβλος είναι μια πραγματική βοήθεια στη ζωή. Κάθε μέρα μαθαίνω ότι ο Θεός ζει και ότι δεν κάνει λάθη». Κάποιος μαθητής έγραψε: «Μερικές φορές οι πολλές απόψεις και διδασκαλίες των θεολόγων σε περδεύουν. Εγώ διαβάζω την ευκολονόητη και ξεκάθαρη διδασκαλία του Ιησού». Κάποια άλλη ψυχή έγραψε: «Πάντα ήθελα να γνωρίσω τη βίβλο καλύτερα. Η επιθυμία μου εκπληρώθηκε με βιβλικά μαθήματα διαλληλογραφίας». Η βίβλος μπορεί να σε βοηθήσει σε κάθε περίσταση. Για μένα ο Θεός δεν είναι πια νεκρός, αλλά άρχισε να ζει πάλι. Και πάλι μια άλλη ψυχή έγραψε: «Διαβάζω τη βίβλο επειδή σαν ένας καθρέφτης τον οποίον βλέπω τον εαυτό μου. Μου δείχνει την κατάστασή μου σε κάθε πτυχή της ζωής. Στις δυσκολίες και στην απόγνωση δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από τη βίβλο». Σκοπός της Αγίας Γραφής είναι να μας φέρει σε επικοινωνία με τον Θεό και να ανανεώσει την προσωπική μας σχέση με Αυτόν. Στη βίβλο ο Θεός λέει: «Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου». Αυτά τα λόγια βρίσκονται στον Ισαΐα 31:10. Επιπλέον στην βίβλο βρίσκομαι τα πάντα για το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Και πάλι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι: θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως εις έδωκεν αυτόν αντίλητρον υπερπάντων. Πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, το δεύτερο κεφάλιο, 4 έως 6. Υπάρχει για μας υπόσχεση ασφάλειας και σιγουριάς σε έναν κόσμο ανασφαλή. Αυτός βεβαίως είναι η πέτρα μου, λέει ο ψαλμωδός, και η σωτηρία μου, προπήριον μου, δεν θέλω σαλευθεί πολύ. Ελπίζεται επ' αυτόν εν παντή καιρό. Ανοίγεται λαοί ενώπιον αυτού τας καρδίας σας. Ο Θεός είναι καταφύγιον εις ημάς. Ψαλμός 62, 2 και 8. Μας δίνει κατεύθυνση σε έναν ταραγμένο κόσμο. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύσει και επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 32, 8. Ο Θεός θέλει να μας δώσει ειρήνη σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει ειρήνη. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να έχετε ειρήνη εν ημί. Εν το κόσμο θέλετε έχει θλίψη, αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλιον 16, εδάφιον 33. Το παρελθόν μας διορθώνεται. Ο Θεός αφαιρεί την ενοχή. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και να καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου 1:9. Για όλες τις εποχές είναι η βίβλος. Όταν ανησυχείς, πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Πρώτη επιστολή Πέτρου 5:7. Όταν οι άνθρωποι σε απογοητεύουν, κάλλιον να ελπίζει τις επικύριον, παρά να θαρρεί επ' άνθρωπον. Ψαλμός 118, εδάφιον 8. Όταν είσαι αποθαρρυμένος, καθήν ημέρα νέκραξα, μου εισήκουσας, με ενίσχυσας με δύναμη εν τη ψυχή μου. Ψαλμός 138, εδάφιο 3. Όταν σε ενοχλούν οι αμφιβολίες, ελπίζεται επί Κύριον εξ όλης της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου. Εν πάσεστε σε οδείς σου, αυτόν γνώριζε, και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Παροιμίες 3, 5 και 6. Όταν αισθάνεσαι μοναξιά, θέλει επιβλέψει επί την προσευχή των εγκαταλελειμμένων και δεν θέλει καταφρονήσει την δέηση αυτών. Ψαλμός 102, 17. Όταν είσαι άρρωστος, κάλλιον είναι να ελπίζει της και να εφησυχάζει στην σωτηρία του Κυρίου. Θρήνη 3, 26. Όταν αισθάνεσαι ότι η ζωή σου είναι πολύ δύσκολη, έλθετε προς με πάντες οικοπιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ματθαίο 11, 28. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τες ευεργεσίες αυτού. Ψαλμός 103, 2. Όταν έχεις λόγο να είσαι ευγνώμων, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων τον Θεόν και Πατέρα. Εφεσίους επιστολή 5:20. Ωφελεί να ξοδεύομαι χρόνο με την βίβλο κάθε μέρα. Διάλεξε την ώρα που σε βουλεύει καλύτερα. Διάβασε την βίβλο όταν υπάρχει ησυχία. Διάβαζε από λίγο κάθε φορά. Μη αποθαρρύνεσαι εάν η βίβλος δεν δίνει αμέσως απαντήσεις. Η υπομονή και η επιμονή θα φέρουν τους καρπούς τους. Μερικές φορές, μια μόνο πρόταση θα έχει σχέση με την κατάστασή σου. Θα μείνεις έκπληκτος με την ζωντάνια αυτού του βιβλίου. Δεν είναι δυνατόν να μετρήσουμε ή να αναλύσουμε το όφελος της αμέσως. Όπως ο σπόρος χρειάζεται χρόνο για να μεγαλώσει και να γίνει φυτό, έτσι και τα λόγια της βίβλου μας επηρεάζουν σταδιακά. Βρίσκουμε ειρήνη, αποκτούμε δύναμη, γνωρίζουμε το Θεό και αρχίζουμε να ελπίζουμε πάλι. Και έτσι η ζωή μας αποκτά νόημα και ουσία. Μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας ανοίγει για μας. Πώς γίνεται? Αν δεν είσαι εξοικειωμένος με την βίβλο, ξεκίνα διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, το δεύτερο μέρος της βίβλου. Προτείνομαι να ξεκινήσεις με το Ευαγγέλιο του Μάρκου ή του Λουκά. Καλύτερα να διαβάσεις τα κεφάλια αρκετές φορές, από λίγο κάθε φορά, και μετά να σκεφτείς σιωπηλά για ό,τι διάβασες. Οι ακόλουθες ερωτήσεις ίσως σε βοηθήσουν. Τι λέει το κείμενο? Τι είναι σχετικό για μένα? Τι προσπαθεί να μου πει ο Θεός? Τι μου προσφέρει? Τι μπορώ να κάνω εγώ? Τι μπορώ να πω και σε άλλους? Εάν κάποιο εδάφιο είναι δύσκολο, υπάρχει πιο νέα μετάφραση. Ίσως ακόμα να έχεις ερωτηματικά. Είναι αξιόπιστος η βίβλος? Είναι η βίβλος ο λόγος του Θεού ή είναι λόγια ανθρώπων? Πώς πήρε μορφή η βίβλος? Τα επόμενα κεφάλια θα ασχοληθούν με αυτές και με άλλες ερωτήσεις. Ξεκίνα στην ζωή, τεύχος δεύτερο. Κάθε χρόνο, περισσότερες από 150 εκατομμύρια Αγίες Γραφές πωλούνται. Αυτό το ιδιότυπο βιβλίο έχει τις περισσότερες πωλήσεις. Έχει ήδη εκδοθεί σε πάνω από 1.808 γλώσσες και διαλέκτους. Η βίβλος βρίσκεται σε κάθε μέρος του κόσμου. Άνθρωποι από διαφορετικές εθνικότητες, όταν χρειάζονται βοήθεια και ζητούν την παρουσία του Θεού, βρίσκουν παρηγοριά διαβάζοντας όλοι το ίδιο βιβλίο. Όλοι ανακαλύπτουν ότι η βίβλος έχει να πει κάτι στον κάθε άνθρωπο σε κάθε εποχή. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει την βίβλο τόσο καταπληκτική και πώς πήρε μορφή? Η Παλιά Διαθήκη γράφτηκε ανάμεσα από το 1400 και στο 400 π.Χ. Η Καινή Διαθήκη ανάμεσα στο 50 έως το 100 μετά Χριστόν. Δηλαδή η βίβλος γράφτηκε σε μια περίοδο 1500 χρόνων. Έτσι τα παλαιότερα συγγράμματα είναι 3.400 χρονών. Πολλοί έγραψαν για το πόσο ο Θεός φέρθηκε προς τους ανθρώπους. Προέρχονταν από διαφορετικές κοινωνίες και εξασκούσαν διάφορα επαγγέλματα. Ανάμεσα στους συγγραφείς υπήρχαν βοσκοί, πολιτικοί, ιερείς, βασιλιάδες και ακαδημαϊκοί. Τα γραπτά τους μαζεύτηκαν, χωρίστηκαν σε κατηγορίες και μεταδόθηκαν στις επόμενες γενναίες. Ο Ιησούς μιλούσε για αυτή την συλλογή 39 βιβλίων, όταν αναφέρθηκε στις γραφές, Λουκά 24-27. Καινή Διαθήκη. Οι επιστολές του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη και άλλων στάλθηκαν σε διάφορες χριστιανικές εκκλησίες. Κολοσσαΐς 4-16. Έπειτα οι χριστιανοί τις αντέγραψαν και τις έστειλαν σε άλλες εκκλησίες. Κατά αυτόν τον τρόπο σχηματίστηκαν συλλογές επιστολών. Επιπλέον οι πρώτοι χριστιανοί κατάλαβαν ότι έπρεπε να γράψουν τι έκανε και τι είπε ο Ιησούς και έτσι γεννήθηκαν τα Ευαγγέλια. Λουκά 1 κεφάλιο 1 έως 4. Η Καινή Διαθήκη αποτελείται συνολικά από 27 συγγράμματα. Ολόκληρος η βίβλος. Η Παλιά και η Καινή Διαθήκη μαζί αποτελούν την βίβλο. Το χριστιανικό πιστεύω μας βασίζεται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Αλλά γιατί ονομάζουμε την βίβλο ο Λόγος του Θεού? Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την βίβλο. Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δεύτερη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλιο, εδάφιον 21. Τη βίβλο την έγραψαν άνθρωποι. Γιατί έγραψαν? Επειδή δέχθηκαν το Θεό και επειδή το Πνεύμα του Θεού τους οδήγησε. Έτσι στην βίβλο δεν συναντούμε απλώς ανθρώπινες γνώμες για τον Θεό. Ο ίδιος ο Θεός μας δείχνει τον εαυτόν Του, το χαρακτήρα Του και τα σχέδια Του για την ανθρωπότητα. Βεβαίως, Κύριος ο Θεός δεν θέλει καν ουδέν, χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Αμός, 3 κεφάλαιο, εδάφιον 7. Από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουμε τον Θεό όσον συγγραφέα και εμπνευστή της βίβλου, τα λέπια πέφτουν από τα μάτια μας και αναγνωρίζουμε ότι τα λόγια της βίβλου έχουν εξουσία, ισχύουν για κάθε εποχή. Παρά το γεγονός ότι η βίβλος γράφτηκε από διαφορετικά άτομα σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικά μέρη, υπάρχει ένα κεντρικό θέμα: οι ενέργειες του Θεού υπέρ της ανθρωπότητας. Έτσι δεν είναι βιβλίο μόνο για θεολόγους, αλλά για όλους τους ανθρώπους, για τους απλούς και για τους διανοούμενους, τους πλουσίους και τους φτωχούς, τους εργοδότες και τους εργάτες. Το Κουμράν και οι αρχαιολογικές ανασκευές στην Γαλιλαία, τη Σαμάρια και το Σινά εμφανίζονται κατά καιρούς στα μέσα ενημέρωσης. Μέχρι το 19ο αιώνα, πολλοί μορφωμένοι αμφέβαλαν ότι τα μέρη που αναφέρει η βίβλος υπήρχαν πραγματικά. Για πολλούς η βίβλος ήταν ένα μείγμα μύθου και θρύλου. Πριν περίπου 150 χρόνια, γεννήθηκε ένας νέος κλάδος της επιστήμης, η αρχαιολογία. Ξάφνιασε τον κόσμο με την ανακάλυψη αρχαίων βασιλείων και πόλεων που αναφέρονται στην βίβλο. Ευρήματα που βρέθηκαν στην άμμο της ερήμου στην Εγγύς Ανατολή επιβεβαίωναν την ιστορική αξιοπιστία της βίβλου. Επίσης, οι αρχαίες επιγραφές, οι πύλινες πλάκες, οι σφραγίδες και οι πάπυροι με το περιεχόμενό τους μας δίνουν πληροφορίες για το περιβάλλον του Ισραήλ. Ταυτόχρονα, από τη φύση και τον τύπο της γλώσσας, προσφέρουν βοήθεια στους μελετητές της βίβλου. Ένα παράδειγμα είναι οι ανασκαφές στην Εύλα, μια αρχαία ξεχασμένη πόλη στη Συρία. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Τελ Μαρδίκ και βρίσκεται 320 χιλιόμετρα βόρεια της Δαμασκού. Η Εύλα ήταν το κέντρο μιας από τις μεγαλύτερες κατοικημένες εκτάσεις της Εγγύς Ανατολής την 3η χιλιετερίδα π.Χ. είχε σχεδόν 260.000 κατοίκους, ένα βασιλικό παλάτι και ένα τεράστιο κρατικό κτίριο όπου κρατούσαν διάφορα αρχεία. Είναι και το αρχαιότερο από τα γνωστά κτίρια αυτού του είδους. Πάνω από 20.000 πύλινες πλάκες. Από τον καιρό του Αβραάμ, 2.400 με 2.250 χρόνια π.Χ., δίνουν μια εικόνα της γης Χαναάν και αναφέρουν ονόματα που βρίσκομαι και στην βίβλο. Αποδεικνύουν επίσης ότι υπήρχε η γραφή τον καιρό του Μωυσή. Πιο άμεση σχέση έχουν τα παλιά χειρόγραφα της βίβλου. Τα πιο γνωστά είναι αυτά από το μοναστήρι του Σινά και οι πάπυροι από την Νεκρά Θάλασσα, τις σπηλιές του Κουμράμ. Στο Κουμράμ βρέθηκε και ένας πάπυρος του 1ου αιώνα π.Χ. με το πλήρες κείμενο του Ισαΐα. Η ακρίβεια με την οποία παραδόθηκε το κείμενο από γενεά σε γενεά είναι αξιοθαύμαστη. Το μήνυμα της βίβλου μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Σε κάθε εποχή υπήρχαν άνθρωποι που πήραν σωστές αποφάσεις και έκαναν πολλά καλά επειδή μελετούσαν την βίβλο. Το σπουδαιότερο σχετικά με την βίβλο είναι ότι δείχνει πώς μπορούμε να έχουμε αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού. Ιωάννη 20:31. Σε αυτούς που υποφέρουν από άγχος, ψυχολογικά προβλήματα και απεσιοδοξία, αλλά και στους έξυπνους ή αυτούς που απλώς ψάχνουν για κάτι το καλύτερο, η βίβλος τους προσφέρει την δυνατότητα να έρθουν σε μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, η βίβλος είναι για όλους. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, την μετά της δικαιοσύνης. Για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάνεργων αγαθών. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, 3:16 και 17. Το πραγματικό πρόβλημα του ανθρώπου είναι η ενοχή. Με μεγάλη ειλικρίνεια η βίβλος αποκαλύπτει την κατάστασή μου. Ίσως μάλιστα μου φανεί ότι γράφτηκε ιδιαίτερα για την δική μου περίπτωση. Δεν υπάρχει καλύτερος πρακτικός οδηγός. Όποιος πραγματικά τολμήσει να ασχοληθεί με την βίβλο θα έχει πλούσιες ευλογίες. Ο φόβος και η αμηχανία θα εξαφανιστούν. Ίσως να μην καταλαβαίνουμε πάντοτε αμέσως τι θέλει να μας πει ένα βιβλικό εδάφιο. Μια απλή διανοητική προσπάθεια δεν αρκεί για να καταλάβουμε την ουσία. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ο Ψαλμός 46:10. Όποιος διαβάζει την βίβλο θα πρέπει να ζητήσει από τον Θεό να του δώσει κατανόηση. Το Πνεύμα του Θεού που έδωσε έμπνευση στους συγγραφείς της βίβλου μπορεί να μας εξηγήσει αυτά που έχουν γραφτεί. Τότε θα γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Θα καταλάβουμε γιατί ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας και τι σημαίνει αυτό για μας. Αλλά η καλύτερη σκέψη είναι ότι θα καταλάβουμε την αγάπη του Θεού καλύτερα. Αυτό εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε πριν από 2.000 χρόνια «Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς πνεύμα είναι και ζωή είναι». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 6:63. Μέχρι τώρα το είχαμε ως δεδομένο ότι ο Θεός υπάρχει. Πολλοί όμως προσπαθούν με ανθρώπινη λογική να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Έτσι, το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με το πώς ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν Του. Ακούσετε ένα μήνυμα της ελληνικής φωνής. Είναι χαρά μας να σας προσφέρουμε εξαιρετικά έντυπα που βοηθούν κάθε άνθρωπο στη μελέτη και κατανόηση της Αγίας Γραφής. Αυτά τα έντυπα είναι εντελώς δωρεάν. Ο τίτλος των εντύπων είναι «Ξεκίνα στην ζωή». Αν θέλετε να σας στείλουμε τα πρώτα τεύχη, γράψτε μας. Η διεύθυνσή μας είναι η ελληνική φωνή, Greek Voice, Box 55, Los Angeles, California, 90053. Επαναλαμβάνω, ελληνική φωνή, Greek Voice, Box 55, Los Angeles, California, 90053. Αν θέλετε και από τις κασέτες, γράψτε μας να λάβετε πληροφορίες. Ο καλός Θεός να είναι πάντα βοηθός σας.